podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Man hører altid om, at det er så hårdt at være iværksætter. At man i starten skal arbejde nat og dag uden løn. At man skal spise dåsetun og sove på sofaen hos venner i årevis, inden man en dag står med den store succes. Er det virkelig sådan, det er? Og hvis det er sådan, er det så det hele værd? Velkommen til 9. afsnit af Succeskriteriet. I dag der skal det handle om personlige omkostninger. Og derfor har jeg inviteret dig, Camilla Hessellund Lastein. Hej Camilla.
Hej med dig.
Hej. Camilla, kan du ikke lige kort fortælle, du er jo administrerende direktør og grundlægger af noget, der hedder LIX Technologies. Hvad er det?
LIX er en studieplatform for universitetsstuderende, hvor man har mulighed for at købe sine studiebøger digitalt. Ja. Og man har mulighed for at samarbejde med sin studiegruppe, søge i alt sit materiale, og så meget snart uploade sine noter og følge sine professorer.
Mm-hmm. Og hvis man skal sige det på sådan en lidt smart mediemåde, så er det Spotify for studiebøger. Så det er et abonnement?
Ja, altså det er lidt med flødeskum på toppen, at vi kan kalde det det. Men i bund og grund ja, men det er helt klart, hvad vi stræber efter at blive til hen ad vejen. Men det er en meget hård branche at håndtere, den her forlagsbranche. De er meget gammeldags, de er meget konservative, og det er nogle relativt gamle mennesker, man sidder overfor ved forhandlingsbordet. Så,
ja. Og du fik ideen til LIX, da du selv studerede. Du var ikke særlig gammel, da du fandt ud af, at du ville prøve at lave den her digitale løsning til studiebøger. Er det ikke rigtigt? Hvor gammel var det, da du fandt ud af det?
Jeg må lige være fyldt 20 på det her tidspunkt, i maj 2013, hvor jeg studerede erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, og var super frustreret over, at jeg skulle for det første slæbe mine bøger frem og tilbage, at de kostede det hvide ud af øjnene. Det var nærmest en rejse til Thailand, man vinkede farvel til hver eneste semester. Sådan et halvdeprimerende, når man bruger al sin tid på at studere. Og så sad jeg til en eksamen og kunne ikke finde en model, for jeg kunne ikke huske navnet på den. Og når man sidder med tommelfingeren og bladrer igennem de her 1000 sider, man har i sin bog, der gik det op for mig, at det kan simpelthen ikke passe, at det skal være så bøvlet og så besværligt. Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det nemmere? Vi kender Netflix, Mofibo var lige gået i gang på det tidspunkt, Spotify. Modellen er derude, hvorfor er der ikke nogen, der har brugt den her forretningsmodel i den her branche endnu?
Og hvad gjorde du så?
Det første, jeg gjorde, det var at ringe til Bog & Idé, faktisk. Og der fik jeg hurtigt at vide, at det var ikke dem, der havde copyrighten, eller ophavsretten, som det hedder på dansk, tilbøgerne, så de kunne ikke rigtig hjælpe mig. Så jeg fandt hurtigt ud af, at man skulle have fat i forlagene. Men jeg startede jo fuldstændig på bare bund. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, hvad jeg ikke skulle gøre. Så der var faktisk en iværksætter på Handelshøjskolen, som jeg tog fat i, for at høre, hvad han havde gjort tidligere. Og hvad han ville anbefale mig at gøre, i hvert fald bare som step 1. Og så begyndte jeg at gå til rigtig mange netværksarrangementer, for at lære nogle folk at kende, og for at høre, hvad gør man, når man får en idé. Så det var sådan ligesom første.
Og så fandt du ud af ret hurtigt, at du skulle have nogle penge, ikke? Du skulle spare nogle penge op for at kunne starte selv.
Ja.
Og var det så noget med, som jeg sagde i starten, med at spise tun og sove på sofaen, eller hvordan skaffede du startkapital?
Jamen, jeg gik jo først i løbet af 2013, der begyndte jeg at kigge ind i den her idé, og fandt hurtigt ud af, at det ville kræve noget arbejde og noget tid og nogle penge også. For der skulle udvikles en platform, for den eksisterede ikke allerede. Der skulle også laves nogle forlagskontrakter, det var heller ikke helt nemt. Jeg kunne hverken kode eller anede noget om forlagsindustrien. Så de her mennesker, enten skulle jeg selv lære det, og det ville tage for lang tid, og ellers skulle jeg finde nogle mennesker, der kunne det. Så det jeg gjorde, det var at jeg droppede ud af mit studie faktisk i januar 2014, efter halvandet år på min bachelor. Valgte at sige, det er ikke. Nu prøver jeg at give det et forsøg. Mm-hmm. Så jeg flyttede hjem til min mor.
Så du droppede ud af dit studie, ja, som du ellers var godt i gang med, og du flyttede hjem til din mor?
Ja.
Og du flyttede hjem til din mor for at spare penge, eller hvad?
Ja. Og jeg havde jo ikke nogen, indsigt på det her tidspunkt, fordi min SU selvfølgelig meget naturligt stoppede, da jeg droppede ud af studiet.
Okay.
Jeg havde tidligere opsagt mit studiejob, fordi at jeg gerne ville bruge mere tid på leaks og på at finde ud af, hvad det her det kunne blive til. Så jeg havde lige pludselig ingen indtægt og en husleje, der var relativt høj. Så jeg havde ikke nogen anden mulighed end at finde en, der kunne overtage min lejlighed nærmest fra dag til dag, og så flytte hjem til min mor.
Og gik du så bare i gang med leaks, eller blev du nødt til at arbejde ved siden af her også for at få... Altså råd til den der tun, jeg taler om?
Ja, altså jeg havde 0 kroner. Mm. Jeg havde nærmere minus visa funding det første stykke tid. Men jeg flyttede hjem, og så fik jeg et fuldtidsjob på et kontor, og så et deltidsjob på Jensens Bøfhus, faktisk. Hvilket var meget anderledes for mig, for jeg havde haft masser af frivillige studiejobs på handelsskolen og arbejdet med store partner og alle mulige ting, og gået rundt i jakkesæt og været rigtig fin på den, og man troede, man skulle være rigtig corporate business person. Så jeg var lidt et andet sted, end hvad jeg havde troet, jeg skulle være.
Nu var du min bachelor hjemme hos din mor, og du arbejdede på Jensens Bøfhus, og du havde ingen penge.
Yes.
Så hvordan holder man ligesom humøret højt her? Bliver du ved med at tænke... Jeg har ikke noget liv nu, men det kommer, eller hvordan har man det med det?
Altså, det var en meget, meget svær tid, synes jeg. Alle mine venner var flyttet fra byen. Min mor, hun bor i Holsted, nede mellem Kolding og Esbjerg. Og der er det en by på 4.000 indbyggere. Der var ikke nogen tilbage af dem, jeg kendte. Min søster var der, heldigvis. Hun var ikke flyttet endnu. Hun var på handelsskole på det her tidspunkt. Så det reddede mig langt stykke hen ad vejen. Og så havde jeg en enkelt veninde, der var i gang med at spare sammen til en stor rundrejse. Mm. Så jeg havde dem.
Tvivlede du på dit eget projekt her, når man sidder der? Og, altså, man føler sig jo ikke som en tordnende succes, går jeg ud fra.
Nej, det gør man ikke.
Var du i tvivl om, det var det rigtige, eller havde du stadig den her fornemmelse af, at det var en rigtig god idé, at det ikke galt bare om at holde fast?
Det sidste. Altså, okay. Helt klart, at jeg vidste, det var noget, der ville have sin gang på jorden, på den ene eller den anden måde. Det kunne ikke passe, at man ikke kan få digitale studiebøger. Altså, vi lever i 2017.
Nej, det lyder også,
2017,
det lyder også skørt.
Ja, og altså, det var i forhold til... hvad man vokser op med af digitalisering, og specielt hvis man kigger, jeg har selv yngre søskende, og hvis man kigger på deres adfærd på de forskellige devices og på forskellige medier, alt er jo digitaliseret. Ja. At studiebøger ikke skal være digitaliseret, og hvis det overhovedet er studiebøger om nogle enkelte år, selvfølgelig er det ikke en almindelig bog. Så jeg vidste, at det havde sin gang på jorden, det handlede bare om, hvem der gjorde det. Og der havde jeg tilpas nok naivitet, so to speak. Mm. Naiv tro på mig selv om, at det her, det kunne jeg godt lykkes med.
Mm-hmm. Så på et tidspunkt, nu hopper jeg lidt i tid, du boede hos din mor i de her 6-9 måneder,
ja.
Og fik sparet 50.000 sammen, bare ved ikke at bruge penge på noget som helst,
ja.
Og arbejde. Og så fik du overtalt banken til at give dig et lån. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvor meget var det, du fik lov til at låne?
150.000.
Og det var sådan set bare på dit glatte ansigt, eller hvad?
Det tog 3 måneder, og jeg fik nej rigtig mange gange. Mm. Det endte med, at jeg måtte skrive en livsforsikring under, for at få lov til at låne 150.000, fordi jeg ingen penge havde selv.
Du solgte din sjæl.
Ja, det gjorde jeg på et relativt lille beløb, men,
ja.
Men det var den sikkerhed, de havde brug for.
Okay, så du skrev simpelthen livsforsikring med banken mod, at de ville låne 150.000.
Det er rigtigt.
Og så burde alt jo være fint herfra, er det ikke rigtigt? Det vil jeg i hvert fald tænke. Nu har jeg en god startkapital. Men hvad var det så, der skete?
Jamen, det der skete herfra, det var, jeg har jo som sagt ikke nogen, havde ikke nogen tekniske kompetencer. Og det er lidt det hønne eller ægget i starten, og det starter de fleste virksomheder med at have den udfordring. Men forlagene, for at de ville lave kontrakt, så ville de se en platform, og de ville se, hvordan sikkerheden så ud, de ville se rigtig mange ting her. Men for at have en... og hvis jeg skulle lave et samarbejde med nogle investorer, som skulle fonde, at vi udviklede en platform, så ville de se nogle forlagskontrakter. Så det var enten eller. Altså, jeg kunne ikke bare gå i gang eller rejse kapital, og så få nogen til at betale, eller nogen til at betale for en platform, og så få forlagskontrakterne. Jeg kunne godt se, at jeg blev nødt til selv at tage den chance, og så sige, okay, nu prøver vi at lave en platform, for at bevise forlagene, at de kan komme ombord, og så kan jeg håbe på, at det er en positiv spiral derfra. Mm. Men fordi jeg ikke var teknisk, valgte jeg at teame op med et IT-hus, som jeg troede var rigtig dygtigt til det her. Og vi havde et samarbejde i omkring 10 måneder i løbet af det meste af 2014, hvor jeg flyttede ind på min venindes sofa i mellemtiden, fordi de var i, de lå i Aarhus.
Så nu flyttede du fra din mors over til en venindes sofa.
Ja.
Mens det her IT-hus, hvor du havde lagt dine 150.000, skulle udvikle den digitale løsning.
Ja, det var så de 200.000, at dem jeg havde sparet op.
Og ja, du havde 50.000 i din egen, 150.000 på banken.
Ja, lige præcis.
Alle de penge lagde du der.
Ja.
Og hvad kom der så ud af det?
Jamen, der var ikke meget andet end et par møder og et PowerPoint-show i sidste ende. Og vi havde egentlig aftalt, at det skulle være... Jeg ville gerne have den her startpakke, så jeg kunne vise mine investorer, at der var sådan noget potentiale i det her. Og ja. Man laver som regel et pitch deck, altså en præsentation af sin case og hvad det er, man laver. Og så snakker vi om et website og en demo-video og nogle forskellige ting, for at få det til at virke meget mere virkeligt. Ja. For i starten blev man nødt til at puste en lille smule op, for at overbevise folk om, at det her det godt kan lykkes. Fordi før man bliver nødt til at have folk til at tro på en, før man kan hoppe til det næste step, og så faktisk få kapital ind osv.
Men det vil sige, at de brændte 200.000 af på nogle møder og et PowerPoint-foredrag, som slet ikke var der, hvor du gerne ville være?
Nej, slet ikke. Så jeg skulle egentlig... det gik op for mig i slutningen af 2014, at jeg ikke havde fået noget ud af de penge, jeg havde sparet op og havde lånt. Så jeg havde lige pludselig en kæmpe gæld i banken, og 0 kroner igen, og var på min venindes sofa. Så jeg havde en aftale med hende om, at jeg gjorde ren og vaskede op, og så lavede hun mad og fodrede mig nærmest.
En god veninde.
Ja, det var det. Eller det er det.
Og på det her tidspunkt, Camilla, fordi jeg synes jo, det er en fantastisk fortælling, men du kan næsten ikke synke lavere nu, tænker jeg, i forhold til dine hårdt opsparede penge, altså de 50.000, som du har sparet op på at arbejde på Jensens Bøfhus, ikke købe noget til dig selv, bo hos din mor. Derudover har du solgt dig selv til en bank, eller du har i hvert fald underskrevet en livsforsikring for at få de her penge, og nu er de væk, og du er ikke kommet et skridt videre. Hvordan kan man undgå ikke at give op på det her tidspunkt?
Ja, det spørgsmål er faktisk blevet stillet en del gange, ja. Og jeg synes, det er lidt svært at svare på, for jeg ved ikke helt hvorfor. For mig var der ikke engang, det var ikke nogen mulighed at give op.
Var det fordi, du var kommet så langt, trods alt? Så det ville
jeg
være...
følte, jeg var kommet rigtig langt. Jeg følte, jeg havde netværket en masse. Jeg havde fået legnet investorer op. Jeg havde fået, snakket en masse mere med forlagene. Og jeg følte, at vi var sådan ved at være ret tæt på at have noget, og have et breakthrough. Mm. Vi manglede egentlig bare platformen, så vi kunne få de her bøger ind. Så jeg synes, det ville være en skam, hvis det skulle være platformen, der stoppede det her. Fordi det er trods alt lige... Altså, det kan man da... Det er da ret håndgribeligt, at der skal udvikles en platform.
Mm. Og når du ser tilbage nu, hvordan kunne du have undgået det her med at tabe de første af dine penge? Skulle du have i virkeligheden måske haft en makker undervejs, eller skulle du have søgt noget mere råd? Altså, hvordan kan man undgå det en anden gang?
Jamen, det kan man selvfølgelig. Det er altid nemt at komme med råd i bagklogskabens lys, men jeg tror for det første, en partner fra start eller en makker ville have været... ekstremt værdifuldt. Jeg tror, noget af det bedste, folk kan gøre, når de starter virksomhed, det er at alliere sig med en teknisk person, som man stoler på. Fordi hvis du ikke selv er teknisk, så kan folk og virksomheder virkelig rende om hjørner med dig.
Det er ligesom bilmekanikere. De kan bilde mig alt ind.
Ja, lige præcis. Ja.
Præcis. For man ved jo ikke, om det er rigtigt eller ej. Ja. Og man tænker bare, nå, det er nok ret i. Den skal skiftes, den der. Og så viser det sig, at det skal den slet ikke.
Og så står man og lader, som om man ved, hvad de snakker om.
Ja. Så dit råd er at have en partner. Hvis du ikke selv er teknisk begavet, så have en teknisk begavet partner fra starten af. Så du ikke kommer ud i de her situationer, hvor du ender med at betale for noget, som du slet ikke skal bruge, eller som slet ikke det, du havde forestillet dig.
Ja, men også hvis det er en teknisk virksomhed, hvis det er en marketingfokuseret virksomhed. I dag kan du nærmest ikke komme uden om software. Mm. Så på en eller anden måde skal du gerne have en teknisk person, men også en med kernekompetencer inden for det område, du starter op inden for.
Mm-hmm. Men og det kan være, at vi skal hoppe i tid nu, fordi i dag går det jo rigtig godt. Er det ikke rigtigt?
Det går i hvert fald bedre. Mm.
Fordi du mødte jo en mand, Kasper Krog, som du sådan set partnerede op med. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det.
Og da I to ligesom fandt sammen, så skete der noget i forhold til Lix. Altså, hvor er I i dag?
Jamen, det der skete dengang, det var i... det var faktisk lige omkring det tidspunkt, hvor jeg fandt ud af, at det første samarbejde med den første virksomhed skulle ophøre.
Ja.
Den virksomhed gik konkurs, fordi at der var ikke nogen, der ville investere, når de var partnere, og timeprisen var alt for høj, og jeg måtte ikke bruge andre eksterne udviklere. Og det her, der er jo allerede smidt mange, mange tusind timer i dag, på den her platform, som vi har i dag, som er ret minimums altså produkt stadigvæk. For det tager rigtig lang tid at lave de her produkter, fordi der er sindssygt mange ting at tage hensyn til. Så folk kunne sagtens se, folk der havde erfaring med det her, kunne godt se, at det var helt urealistisk, at man skulle rejse kapital nok til at kunne betale dem. Og sandsynligheden for, at de ville være de rette, var ret lille. Så første virksomhed gik konkurs, så startede vi faktisk op igen relativt kort efter, hvor jeg havde mødt Kasper her i mellemtiden. Og jeg var, ja, igen, broke as a joke, med 0 kroner eller minus på kontoen. Og han havde så mulighed for at investere en mindre sum, så jeg havde mulighed for at få, jeg fik noget, der svarede til mindre end en SU udbetalt før skat i en del måneder. Eller i et langt stykke tid, i nok 1,5 år derfra. Mm. Og siden da, der fandt vi de rigtige udviklere, som stadigvæk er vores kerneteam. Vi har rejst kapital flere forskellige gange. Vi har lavet en ret stor aftale med Egmont på deres gymnasiesegment, som er et eksperiment egentlig, men som egentlig går rigtig godt i dag. Mm. Bedre end forventet overhovedet. Mm. Og så er vi i gang med at ekspandere til UK og Holland på vores primære segment, som er B2C-fokuseret til universitetsstuderende.
Godt. Så selvom at du har fået nogle ordentlige drag over nakken undervejs, må man sige, så kan man jo godt konstatere, at nu kører leaks.
Jeg vil sige, det der er svært at forklare med sådan en case her, det er jo et kæmpe projekt. Der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Vi skal have de rigtige bøger, og vi har omkring 300.000 bøger nu. Der er nok i alt 1 million, vi skal have fat i. Så der er stadigvæk et stykke vej at gå der.
Mm. Det er meget komplekst, det du har kastet dig over.
Det er meget komplekst.
Men det er enormt komplekst.
Ja, for vi skal også adressere forlagene, og vi skal også adressere underviserne. Det er ligesom medicinalindustrien faktisk, hvor du har, det bliver kaldt the broken market, hvor du har 3 stakeholders, som du alle sammen skal adressere, med det rette produkt, den rigtige value proposition, den rigtige pris. Mm. Og hvis ikke det fungerer for alle 3, så er det meget svært at få dem til at få de studerende med på den her.
Mm. Så falder det hele.
Ja, lidt. Så der ligger rigtig meget inde bagved, som man ikke rigtig kan se.
Må jeg så ikke spørge dig, når du ser tilbage på hele den her tur, du har været igennem, var det de personlige omkostninger værd?
Det synes jeg helt klart. Jeg synes, at det har været den vildeste læringskurve nogensinde.
Og jeg tror sådan.
Altså, det har været helt vildt, og det har været en fantastisk rejse på både godt og ondt. Men jeg tror på, at det bygger karakter. Mm. Jeg tror på, det gør dig mere bevidst omkring dine prioriteringer og hvad du egentlig vil. Og noget, hvor jeg føler mig super privilegeret i dag, fordi der er mange af mine jævnaldrende, der ikke aner, hvad de vil med deres liv stadigvæk, selvom de har færdiggjort en uddannelse eller er i gang med deres master. Og der har jeg sådan, okay, jeg er i gang med det her, og det er det, jeg elsker, og det her, jeg skal lave det næste lange stykke tid i hvert fald.
Hvad føler du, du har ofret undervejs? Hvad har du gjort af ofre, som man bliver nødt til at gøre, hvis man vil gå den her vej? Altså, hvad skal man gøre så klart, inden man kaster sig ud i det?
At du godt kan lægge din stolthed på hylden. Du kan lige så godt lægge din stolthed på hylden fra start af, og så lad være med at være bange for, hvad andre siger om dig. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for overhovedet at komme i gang. Og det kunne jeg godt mærke, det skulle jeg, for dengang, men da jeg droppede ud af studiet, var der hele min sociale omgangskreds var på universitetet, og lige pludselig så var jeg ikke en del af det, og så var jeg ikke rigtig så var man lidt et mismatch, eller et misfit, i forhold til den gruppe af venner, man havde fået.
Ja, altså det er jo også din identitet, der på en eller anden måde skal starte forfra, tænker jeg.
Det er det lidt, og specielt når man er så ung, altså når man er 20 og dropper ud af sit studie. Det er der mange, der gør i dag, men det er bare helt vildt hårdt. Man tager lidt, det er lidt en meget offentlig failure, egentlig.
Og det må man lære at bide i sig.
Det må man lære at bide i sig. Mm. Og derudover så, men det har kun gjort mig stærkere, fordi nu tør jeg gøre ting, som jeg ikke gjorde før.
Men hvad så med, altså ikke, det skal ikke blive til billedbladet, der siger hør, men hvad så med hele dit privatliv, altså kæreste og gå i byen og alle de ting, som man gør, når man er ung, og kan man det, eller kan man ikke?
Altså det kan man godt, men det blev til meget, meget mindre, end hvad det var før.
Var du i stand til at have en kæreste, for eksempel, igennem det her?
Nej, det har jeg ikke haft i lang tid.
Så det er en stor personlig omkostning, blandt andet?
Ja, helt sikkert. Altså nu, jeg havde heller ikke det fungerede bare ikke. Jeg var ikke i det rigtige, hvad kan man sige, mindset på det her tidspunkt til at have en kæreste. For det her, det var simpelthen for vigtigt til, at der var noget andet, der skulle distrahere mig.
Det var din kæreste.
Ja, det var det. Ja. Mit kæreste og mit barn og det, ja. Det hele.
Så det skal man være klar over, at det kan ja. Være svært at...
Jeg tror, det kommer meget an på, hvad du er for en type. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Mm. Jeg var meget social før, og synes at det med venner og gå ud og sådan noget var rigtig vigtigt. Men det blev lige pludselig meget sekundært, da jeg begyndte at arbejde så intens på det her. Men jeg tror, dengang jeg tog valget om, at okay, nu giver jeg den 100%, der så giver jeg op med mig selv, så er det altså 100%, så er det ikke 40%, eller, og så... slækker man for resten og håber på, det går. Fordi jeg vidste godt, det var et stort projekt. At det var så stort, som vi nu har, som jeg nu ved, det anede jeg ikke noget om, men det er jo måske kun godt.
Mm. Må jeg ikke spørge her til sidst, hvis du havde vidst, at det var så stort projekt, og det kom til at kræve så meget, havde du så kastet dig ud i det som 20-årig, tror du? Eller havde du sagt, ej, jeg bliver her på studiet, hvor der er godt og trygt?
Nej, jeg havde gjort det igen.
Okay. Jamen ja. Altså... Det er jo en dejlig måde at slutte på. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom, Camilla, og held og lykke med Lix.
Mange tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
I den her uge, der har jeg fået besøg af en business angel, som hedder Jakob Risgaard. Hej Jakob.
Hej.
Jakob, du er i finalen lige nu til e-handelsprisen.
Lige præcis.
Der holder en taxa ned og venter på dig, og folk hen i Tivoli Kongresssal, de venter også på dig.
Lige nøjagtigt, ja. Det er kun 800 mennesker.
Det er bare 800.
Ikke sådan noget. Ja.
Så de må lige vente. Så, lige vi prøver at lave det her interview så kvikt som muligt, fordi du skal hen og modtage en pris om lidt, måske.
Præcis.
Men Jakob, du ejer nok det mest kendte af det, du ejer, det er det, der hedder Cool Shop.
Ja.
Og prøv lige at fortælle, hvad er det?
Jamen, Cool Shop er en af Danmarks største internetbutikker, og vi er sådan det, man kalder en department store. Det vil sige, vi har noget i nærmest alle kategorier, fra hundeprodukter til skønhedsprodukter, boligprodukter, computerspil, legetøj osv.
Skoletasker.
Ja, lige
ved
præcis.
Jeg.
Ja, godt.
Ja. Og hvor længe har du haft Cool Shop?
Jamen, Cool Shop startede i 2001. Jeg kom så til i 2005, hvor vi ligesom delte virksomheden op i tre, hvor der var tre ejere. Jeg startede op i 1996 med internethandel. Det var før, der var lige der smarte funktioner med, at man kunne lægge kurv og sådan nogle ting.
Ja.
Der kunne man sende en e-mail.
Og så var der nogen, der svarede, og så skulle man overføre via sin bank og
ja,
sådan noget.
Ja, lige nu. Alt det, man ikke må i dag.
Ja.
Og det var dengang, DVD-film var helt nyt.
Ja.
Og det var sådan det, jeg solgte.
Ja. Så det er gået stærkt siden, kan man sige. Men i dag, der udover at eje Cool Shop, og det, der hedder Streetman.dk, og være bestyrelsesmedlem og aktionær i Smart Guy, så ejer du også et pakkedistributionsfirma, der hedder Cool Runner. Og derudover, så er du så... business angel.
Ja.
Og hvad for en form for business angel er du? Hvad investerer du i?
Jamen, tidligere, der var vi gode til sådan at hoppe ind i det meste, hvis det lød som en god idé, der sådan passede ind i en rød tråd med de virksomheder, vi har i forvejen. Det er sådan, når man er så heldig at have en internetbutik med millioner af besøgende, så hvis der er noget, der sådan kan passe ind i den form for besøgende, så har vi jo allerede der sådan gratis trafik. I dag er jeg blevet sådan lidt mere selektiv, også på grund af min tid. Jeg tror, vi er sådan aktive med 11 selskaber i dag, det er for mig nok. Så det, jeg sådan har valgt at sige, det er, at jeg vil gerne investere i virksomheder nu, som har en eksisterende forretning og har en stærk vækst. Så ikke bare sådan en idé længere.
Nej.
Også fordi unge mennesker tror, at en idé den er 10 millioner værd altid. Det er sådan et tal, de altid har.
Hvorfor tror du, de tror det?
Jamen, de har simpelthen set for meget fjernsyn, tror jeg.
Ja, de har lyttet for meget til Succeskriteriet, måske.
Ja.
Men så det vil sige, to entusiastiske unge, der kommer med en god idé på et stykke papir og en stor drøm, dem er du ikke interesseret
i? Det er ikke lige mig lige nu. Nej.
Der er du ikke.
Nej.
Så dem, du gerne vil investere i, det er nogen, der har nogle år på banen og kan vise nogle tal og har et kundegrundlag?
Ja, men det er også forkert, det jeg sidder og siger, fordi der kom et par unge mennesker til mig her for nogle måneder siden med en idé. De har lavet en robot, der kan tegne striber automatisk.
Striber?
Altså simpelthen de der hvide striber, du ser på en fodboldbane.
Okay.
Den har de lavet en robot og har patent på og kan tegne de striber op. Og det kunne jeg godt se, det kunne godt gå hen og blive en ret god forretning, fordi der var sådan en masse paralleller, man kan trække til Tesla som eksempel. Jeg sidder ikke og siger, at det bliver Tesla, men at der bliver revet rigtig meget tid, og pensionister gider ikke at gå og tegne striber op længere. De vil skulle spille golf. Og i Danmark har det nærmest kun fodbold, vi spiller udenfor. Men i USA, der er der omkring 14 sportsgrene på hver high school. Og der er 22.000 high schools.
Så der kunne du se uden at de egentlig har den her robot på markedet, der kunne du se potentiale.
Og der var faktisk lidt færdigt. Jeg kørte ind rundt i Odense Kommune og har sparet dem millioner bare det første år. Fordi den sparer også 85% af det kridt, der som bliver sprøjtet på. Og en almindelig kommune bruger altså 4 millioner kroner om året på streger.
På opstregningen af baner?
Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja.
Ja. Okay. Ja. Okay, så hvis der kommer nogen med sådan en fuldstændig overvældende god idé, så selvom de ikke har nogen år på banen, så kunne du godt...
Det skal i hvert fald være mere end idéen, og det var det, de havde. Mm. Ja.
Og hvad for en form for investor er du? Er du så med i at rådgive og blander dig og følger dem, eller lægger du nogle penge, og så vender du tilbage igen om noget tid? Eller hvordan foregår det?
Jeg vil være meget aktiv. Jeg har simpelthen helt droppet det med at købe aktier, fordi jeg ikke selv har nogen indvirkning på, hvordan det går. Og det her med StylePit var sådan et ret godt eksempel på, at jeg købte aktier i en virksomhed, hvor jeg ikke selv, selvom jeg sad i bestyrelsen, følte jeg havde nok kontrol, og derfor solgte jeg også ud og meldte mig pænt ud igen af den årsag. Så jeg vil med ind, hvor jeg selv var med til at gøre en forskel. Mm. Fordi man kan sige det, som man vil. Når man ikke har jeg er blevet smidt ud af folkeskolen, og har ikke en fin uddannelse eller noget som helst andet, og når man er sådan en idiot som mig, så har man lavet simpelthen så mange fejl, at det kan du sådan lære de andre med ikke at lave også. Mm. Det kan
så du
spare
vil gerne,
mange
du vil gerne lære andre dine fejl.
Ja, ja. Lige præcis. Ja.
Okay. Hvad kræver du af dem, der kommer, altså af det team, som du skal investere i? Har du nogle krav der?
Ja, altså vi plejer, Jesper Buch, min gode kammerat, han siger, at de skal være kick-ass. Altså, vi går op også i Aalborg, der kalder vi det, de skal være vildere. Altså, de skal simpelthen de skal brænde i øjnene, og jeg ved godt, det lyder som sådan en floskel, men sådan et par unge mennesker, de skal bare arbejde dag og nat, og det vil jeg simpelthen mærke, fordi det gjorde jeg også selv. Så er godt klar over, at der er nogen, der er senere i livet. Det er svært, når der er børn og vildere, men så skal de have noget ret unikt andet, den her X-faktor. Fordi det der egentlig, jeg tror alt succes i verden, om det er og sportsgren eller i forretning, det er drevet af, at hvis du kan se på den person, der skal drive det her til daglig, at han kan smage det, der hvor det kommer hen, altså fysisk mærke det, så bliver det til en succes. Jeg tror meget på loven om tiltrækning, ikke religionsmæssigt, men alt det vi virkelig, virkelig tror på, det sker.
Okay, så en stor mængde passion for det, man kommer og serverer.
Og med plus på.
Plus på. Det skal være vildere.
Ja, lige nu. Det skal nemlig være vildere.
Godt. Så her til sidst, fordi taxaen venter jo som sagt.
Ja.
Er der noget, du aldrig kunne finde på at investere i? Er der brancher, hvor du tænker, der kommer jeg simpelthen ikke til at gå hen? Nu har du lige investeret i en robot, for eksempel, der tegner streger. Det er jo sådan en rimelig high-tech-agtig ting.
Jeg har set nu, uetisk kunne jeg ikke finde på at investere. Vi har logistikcenter, vi har også en anden robotvirksomhed, der laver pakkerobotter og sådan noget. Men, og når jeg siger uetisk, så er det bare fordi, der er så mange, også på nettet, som laver sådan noget halvdodgy noget.
Hvad kan det være?
Jamen det kan være abonnementsklubber, hvor det handler om at hæve så mange penge som muligt fra folks konto, hvor man sådan lige går på kanten af loven og udnytter andres dumhed. Altså du ved godt, det kan være pensionister, der måske ikke er så meget inde i det. Det bruger simpelthen ikke om. Penge, jeg vil kunne se alle i øjnene. Og det er også, altså man kan sige mig om Trustpilot, men de virksomheder, vi har drevet, altså jeg kunne simpelthen nå det første, jeg går ind og kigger på, det er, hvor godt kan folk lide dem her? Og hvis du kigger på de største virksomheder i Danmark, så hader folk dem. Altså, det i hvert fald virker sådan, fordi der er 7 ud af 10, der anmelder dem, de giver dem en stjerne og en masse dumme ord med, hvis du går på de store supermarkedskæder.
Ja, men det er jo også, fordi vrede mennesker har en tendens til at gå til tasterne mere end tilfredse mennesker.
Det vil jeg give dig ret i. Mm. Men det handler om, at du også beder dem, der er tilfredse med dig, om lige hjælpe dig om at give dig lidt feedback.
Okay, så du vil ikke investere i noget, der er sådan uetisk eller på kanten med loven og sådan noget. Hvad med sådan bæredygtighed og grønne ting, og altså er du sådan en idealist?
Altså jeg har to Tesla'er.
Ja, jamen, du taler meget om Tesla. Hvis det er fordi, du kunne undvære en af dem, vil jeg gerne have den.
Jamen, jeg har simpelthen købt, til min kæreste, det gav jeg en Porsche, og hun synes, det virker gammel, altså nu har hun vant til at køre i Tesla'en. Ja. Altså, det virker simpelthen som at tage skridt tilbage i tiden.
Ja.
Og, så hun fik den her X, den der med de der mågevinger, det var en åben dør der. Og så satte vi dobbelt sæt solceller på taget og jordvarme og sådan nogle ting. Så i den forstand, så kan jeg godt lide et liv i den, men jeg tror ikke på, at jeg gør en forskel. Fordi så bruger jeg bare den gode samvittighed til at overforbruge af noget andet.
Ja.
37 grader varme i Spanien hele året og sådan nogle ting. Ikke? Så nu skal jeg sgu da ikke komme mere heldig end jeg.
Nej, men det skader ikke, at det også har en miljømæssig profil. For eksempel,
jeg vil meget hellere, at det vil sige, de virksomheder, vi har, der går bedst, har jo en meget social ansvarlighed. Vi har jo Cool Unite, som er Danmarks første fond uden omkostninger. hvor vi har ansat Daniel Svensson, ham håndboldspilleren, der har overvundet kraftigt par gange. Mm. Vores lykketrolde, de her figurer, som står ude i butikkerne nu, der går der jo 30-40 kroner per trold til Kræftens Bekæmpelse. De har lige fået en check på 550.000 første gang her. Du, det der med, at det er mere end bare bundlinje.
Mm. Det kan du godt lide.
Og det kan medarbejderne også.
Ja, det kan vi alle sammen.
Ja.
Jamen, Jakob Risgaard, business angel. Du vil gerne investere i noget, som har bevist sit værd, eller som alternativt er så god en idé, du ikke kan holde dig tilbage.
Som man siger, hvis man tror, det findes i forvejen, så er det en god idé.
Præcis. Ja. Jeg troede faktisk, den der opstregningsrobot fandtes i forvejen, men det gjorde den ikke.
Ja.
Du investerer kun i teams, som udviser en gigantisk passion med plus på. Det skal være vildere, de skal være totalt dedikerede. Det gør ikke noget, hvis tingene har en etisk eller en miljørigtig eller en bæredygtig profil. Du vil ikke investere i noget, der er uetisk eller på kanten med loven. Er det det?
Det er nemlig rigtigt.
Ja. Jamen altså, ved du hvad, jeg håber, du vinder prisen, Jakob.
Tak, det gør jeg altså også. Og selvfølgelig gør jeg det.
Selvfølgelig gør det. Ja. Tak fordi du kom.
Meget takker.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal det handle om, hvilke omkostninger vejen til succes kan have for privatlivet. Derfor skal vi tale med dig, Anne Lehmann Eriksen. Du er forbrugerøkonom i Nordea, og velkommen til.
Tak skal du have.
Det er jo ikke altid, at forretningen den spiller fra dag i dag, og det kan blandt andet gå rigtig hårdt ud over privatøkonomien. Hvordan forbereder man sig bedst muligt på sådan en worst case scenario?
Det er jo klart, at når man planlægger egen virksomhed, drømmer man om, at min virksomhed bliver udnævnt til gazellevirksomhed, og inden jeg ser mig om, så er jeg opkøbt og blevet mange millionær. Men for langt de fleste er det jo ikke virkeligheden. Der handler det om, at man i stedet for skal sige til sig selv, hvor meget vil jeg sætte på spil, når jeg nu går i gang. At man i forvejen definerer, vil jeg sætte alt, hvad jeg ejer og har på spil, eller vil jeg gældsætte mig ind til en vis grænse, hvis nu det går galt? Og så også aftale med sin hvis partner, hvis man har sådan en, hvornår er nok nok. Jeg vil gerne teste det her, men hvor meget må det koste os, at jeg vil prøve min idé af? Og så også aftale med banken, når det er, at man fremlægger sin forretningsplan og økonomien i det, at vi er enige om, at der er en bagstopper her på minus så og så meget. Det er, hvad jeg i øjeblikket mener, nu hvor jeg er med min sensors fuldbrug, vil satse.
Så nu taler vi lidt om banken. Hvem er det, man skal alliere sig med for at få styr på sådan en plan B?
Jamen, du er jo, altså, jeg vil mere sige, at du skal fra starten definere, hvor meget må det koste dig. Fordi når du er i det, så kan det være, at du mister målet af syne og tænker, det kan godt være, at økonomien ser meget dårlig ud nu, men om 3 måneder kommer den store ordre, og når de 3 måneder er gået, så gik det alligevel ikke sådan, og så er økonomien blevet endnu dårligere. Så det gælder om, at du på forhånd har defineret, hvornår er det, at vi siger stop.
Og hvad er det for nogle typiske fejl, man mange så begår, som andre iværksættere kan tage ved lære af?
Det er altid svært at sige stop og indkassere et tab og sige, så er det nu, at vi stopper virksomheden og begynder at betale af på den gæld, der har oparbejdet sig. Og det gør vi så, nu skal jeg så også ud og finde job osv. Det er jo for det første svært at sige farvel til en rigtig god idé og en forretningsstrøm, og det er svært at se en fiasko i øjnene. Og det er jo heldigvis ikke altid, det går sådan. Men det er en god idé, at man på forhånd visualiserer, at der kan være et tabscenarie, der kan også være et gevinstscenarie. Det kan også være, at scenariet er, at det egentlig går okay med virksomheden. Det går bare slet ikke nær så okay, som du havde planlagt.
Og hvordan er det, når Nordea hjælper iværksættere videre, hvis man skulle nå dertil, hvor man oplever et tab?
Jamen det er jo sådan, at Nordea har en erhvervsrådgiver, og det er en god idé, at man allerede fra starten allierer sig med rådgiverne, og også gør klart, hvad ens mål er, både på den positive og på den negative side, så man er to om også at og tage beslutningen, når det er, at nøglen skal drejes.
Og hvis man ikke ligefrem taber på sin virksomhed, men heller ikke, at det heller ikke går, som man havde forventet, hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig?
Det er jo altid svært, når du har en virksomhed, der sådan set mere end løber rundt. Den løber bare ikke nær så godt rundt, som du havde planlagt. Så du synes, at den indsats, du yder fra morgen til sen aften, slet ikke bliver belønnet godt nok, så kan det faktisk være rigtig svært at træffe beslutning om, for eksempel sælge virksomheden videre og stoppe, og så selv starte som ansat et andet sted. Det er så her, man har rigtig brug for rådgivning, fordi det kan jo være, at man der ikke skal sælge videre og heller ikke skal stoppe, men skal gå sammen med nogle andre, eventuelt tage en partner ind. Det er en stor beslutning at tage, så igen, der har man brug for rådgivning og vejledning, eventuelt snakke med advokat, tale med sin erhvervsrådgiver i banken.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.